สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันศุกร์ที่10มีนาคม2566ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลร่วมดำเนินรายการในวันนี้สำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรัสเซียรุกถล่มยูเครนสังหารพลเรือน6รายจุดความกังวลอุบัติเหตุนิวเคลียร์เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธคู่ก่อนสหรัฐและเกาหลีใต้ซ้อมรบใหญ่ในสัปดาห์หน้าและมาดูตรวจสอบข่าวว่าสหรัฐขายวุฒิให้ไต้หวันเป็นการละเมิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับจีนหรือไม่ขณะเดียวกันนายกออสเตรเลียเดินทางเยือนอินเดียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในที่สหรัฐนะครับยอดปลดพนักงานทำสถิติสูงสุดในรอบ14ปีและส่งท้ายวันนี้นักดาราศาสตร์ค้นพบกลุ่มดาวใหม่ที่ไกลที่สุดณขอบทางช้างเผือกทั้งหมดนี้และหลายประเด็นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับครับคุณสมพจน์เรื่องแรกในวันนี้ต้องไปดูสถานการณ์ในยูเครนว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี
้ครับผมทางการยูเครนรายงานนะครับกองทัพรัสเซียยิงขีปนาวุธในหลายพื้นที่เมื่อวันพฤหัสบดีนะครับทำให้มีประชาชนยูเครนอย่างน้อย6คนที่เสียชีวิตสร้างความกังวลเรื่องอุบัติเหตุด้านนิวเคลียร์ขึ้นใหม่อีกครั้งด้วยนะครับกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าได้ยิงสกัดขีปนาวุธรัสเซีย34ลูกจาก81ลูกและยิงโดรนของอิหร่านซึ่งกองทัพรัสเซียนำมาใช้ในสงครามอีก4ลำทางฝ่ายบริหารของเมืองลาวิฟระบุนะครับว่ามีพลเรือน5คนเสียชีวิตจากขีปนาวุธที่ยิงถล่มย่านที่พักอาศัยครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้โพสต์ผ่านเทเลกราฟว่าผู้รุกรานสามารถทำได้เพียงข่มขวัญพลเรือนเท่านั้นแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยพวกเขาจะไม่อาจหลีกหนีความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่ได้ทำลงไปทางการยูเครนบอกว่ารัสเซียระดมโจมตีในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ที่กรุงเคียฟและในเมืองดานิโปรเปตอฟเจ้าหน้าที่ระบุว่าการโจมตีของรัสเซียทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก2คนนะครับส่วนทางการโอเดซ่าบอกว่าขีปนาวุธรัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทำให้ต้องตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกทั้งการโจมตีของรัสเซียยังทำลายอาคารที่พักอาศัยนะครับเช่นเดียวกับที่คาคิฟซึ่งทางการยูเครนรายงานการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากรัสเซีย15ลูกมุ่งเป้าระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเช่นกันนะครับรายงานข่าวบอกด้วยว่าประชาชนประมาณ 150,000 ครัวเรือนในเขตปกครองไซโตเมียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของยูเครนนั้นไม่มีไฟฟ้าใช้ในตอนนี้นะครับการระดมโจมตีของกองทัพรัสเซียทำให้แหล่งจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สปอริเซียซึ่งทางบริษัทเอเนโกสตอมรายงานนะครับว่าระบบจ่ายไฟที่ใช้เชื้อเพลิงดีเซลถูกนำมาใช้เพื่อเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและยังมีเชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการจ่ายกระแสไฟฟ้าอีกประมาณ10วันนะครับ
ครับ
พรัตทางด้านราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเรียกร้องให้มีมาตรการเร่งด่วนออกมารับมือเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าระบบจ่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าซัปโปริเซียนั้นถูกตัดไปเป็นครั้งที่6แล้วแล้วบอกถึงประเด็นการโจมตีล่าสุดด้วยว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นอีกนะครับคุณอมรัตน์
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของการทำสงครามในยูเครนโดยรัสเซียนะครับมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งที่อัฟกานิสถานกันบ้างครับทางการตาลิบันเปิดเผยในวันพระศุกร์ครับว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นในจังหวัดบัลกทางเหนือของอัฟกานิสถานซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดยหนึ่งนั้นเป็นผู้ว่าการของจังหวัดนี้นะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองมาซาอิชาริฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเบลระบุว่าเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย7คนด้วยตำรวจจังหวัดเบลเปิดเผยว่าชายคนหนึ่งนะครับสวมเสื้อกั๊กติดระเบิดฆ่าตัวตายเป็นผู้ก่อเหตุในครั้งนี้โดยจุดระเบิดที่ชั้น2ของอาคารสำนักงานผู้ว่าการจังหวัดก็ทำให้มูฮัมหมัดดาวูดมูซามิลซึ่งเป็นผู้ว่าการจังหวัดเสียชีวิตไปในเวลานี้ยังไม่มีผู้ออกมาประกาศความรับผิดชอบต่อการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนี้นะครับซาบิฮัลลอมูจาฮิดหัวหน้าโฆษกรัฐบาลตาลิบันยืนยันการเสียชีวิตของผู้ว่าจังหวัดนี้ผ่านทวิตเตอร์และก็ระบุในโพสต์ที่ใช้ภาษาปาฐานว่าผู้ว่าการผู้ล่วงลับนี้เป็น ผู้พลีชีพเพื่อศาสนาในการโจมตีด้วยระเบิดของศัตรูอิสลามนะครับพร้อมยืนยันว่าเริ่มมีการสอบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้แล้วผู้ว่ามูซาฮิลนี่ถือเป็นผู้นำตาลิบันที่มีความอาวุโสสูงอันดับ2นะครับที่ถูกสังหารตั้งแต่ตาลิบันเข้ายึดอำนาจการปกครองอัฟกานิสถานในปีคศ2021ที่สหรัฐและทางนาโต้ถอนกำลังออกหลังจากเข้าร่วมสู้ในสงครามในประเทศนี้มาถึง2ทศวรรษนะครับจากที่อัฟกานิสถานก็ไปต่อกันที่คาบสมุทรเกาหลีกันครับคุณสมพศคือเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้นะครับหวังแสดงแสนยานุภาพด้านการทหารก่อนที่สหรัฐและเกาหลีใต้จะเตรียมการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่ในสัปดาห์หน้าตามการเปิดเผยของกองทัพเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนะครับผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้เมื่อเวลาประมาณ 18:20 นของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากพื้นที่ใกล้กับเมืองนัมโปทางตะวันตกแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลออกมานะครับว่าขีปนาวุธนั้นเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนและตกที่บริเวณใดทางกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้คาดว่าเกาหลีเหนือใช้การยิงขีปนาวุธรอบนี้เพื่อข่มขู่สหรัฐและเกาหลีใต้ครับที่เตรียมตำการซ้อมรบร่วมกันครั้งใหญ่โดยกองทัพเกาหลีใต้ยกระดับการสอดแนมกิจกรรมของเกาหลีเหนือในระหว่างที่ยังคงมีคำพูดว่าเตรียมพร้อมอย่างเต็มกำลังนะครับในการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรสหรัฐด้านกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกของสหรัฐระบุว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือครั้งนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐนะครับแล้วก็ไม่เป็นภัยต่อชาติพันธมิตรโดยทันทีแต่ได้สะท้อนเห็นถึงผลกระทบจากโครงการอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือต่อเสถียรภาพในภูมิภาคนี้การยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ของเกาหลีเหนือมีขึ้นหลังจากคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกโรงมาเตือนเมื่อวันอังคารนะครับว่าเกาหลีเหนือพร้อมที่จะดำเนินการอย่างรวดเร็วและรุนแรงต่อสหรัฐและเกาหลีใต้ในช่วง2ประเทศนี้ขยายการซ้อมรบทางทหารเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับจากเรื่องของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และสหรัฐมาดูเรื่องของจีนกับสหรัฐซึ่งก็เป็นคู่ไม้เบื่อไม้เมากันตลอดนะครับเพราะว่าโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวเมื่อต้นเดือนว่าการที่สหรัฐขายวุ้นให้ไต้หวันเนี่ยเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวแล้วก็บทบัญญัติของแถลงการร่วมจีนสหรัฐ3ฉบับอย่างรุนแรงนะฮะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วคำพูดของโฆษกจีนผู้นี้ถูกต้องหรือไม่ฝ่ายโพลีกราฟตรวจสอบแล้วและคุณทรงพจน์มีรายละเอียดนำเสนอใช่ไหมครับ
ครับที่มาที่ไปก็คือเมื่อวันที่2มีนาคมนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยประกาศข้อตกลงอนุมัติสัญญาการขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า619 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งในช่วงเดียวกันก็มีรายงานว่าฝูงเครื่องบินของจีนได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันตนเองทางอากาศของไต้หวันทำให้ไต้หวันเนี่ยก็เกิดความตึงเครียดนะครับรัฐบาลกรุงปักกิ่งออกมาต่อต้านอย่างหนักแน่นต่อข้อตกลงการซื้อขายอาวุธระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนะครับแล้วก็ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิง อย่างที่บอกไปนะครับออกมากล่าวในวันเดียวกันเลยคือ2มีนาคมบอกว่าการที่สหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวและบทบัญญัติของแถลงการร่วมจีนสหรัฐ3ฉบับอย่างรุนแรงโดยเฉพาะแถลงการร่วม17สิงหาคมนะครับ
ครับ
แต่ว่าคำกล่าวที่ว่านี้ก็อาจจะนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้เดี๋ยวผมจะแจกแจงให้ฟังมี2ประเด็นนะฮะที่อยู่ในคำพูดของโฆษกของจีนนะฮะ1ก็คือหลักการจีนเดียว2ก็คือแถลงการร่วมจีนสหรัฐ3ฉบับไปกันที่หลักการจีนเดียวก่อนนะฮะประการแรกนะฮะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหลักการจีนเดียวของรัฐบาลกรุงปักกิ่งกับนโยบายจีนเดียวของรัฐบาลกรุงวอชิงตันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับหลักการจีนเดียวของปักกิ่งซึ่งจีนบอกว่าเป็น One China Principle นะฮะระบุไว้ว่ารัฐบาลกรุงปักกิ่งคือรัฐบาลเดียวที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเป็นตัวแทนของดินแดนในการปกครองของจีนทั้งหมดและบอกด้วยว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนนั่นคือหลักการจีนเดียวก็หมายความรวมถึงไต้หวันเลยอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของจีนแต่ว่านโยบายจีนเดียวของวอชิงตันนะครับหรือว่า One China Policy เนี่ยนะฮะยอมรับรัฐบาลปักกิ่งว่าเป็นรัฐบาลจีนเดียวของจีนที่มีอำนาจตามกฎหมายจริงแต่สหรัฐไม่ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของไต้หวันดังนั้นมีความแตกต่างกันอยู่ตรงนี้นะฮะริชาร์ดบุชอดีตหัวหน้าของสถาบันอเมริกันในไต้หวันนะครับหรือ AIT American Institute in Taiwan เนี่ยนะฮะซึ่งมีสถานะเทียบเท่ากับสถานทูตของสหรัฐในไต้หวันบอกไว้ว่าในความเป็นจริงนโยบายจีนเดียวของสหรัฐเนี่ยถูกกลั่นกรองมาจากเอกสารสำคัญหลายฉบับ
ครับ
ระหว่าง จีนกับสหรัฐที่ได้ลงนามกันในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมารวมถึงบทบัญญัติของแถลงการร่วมจีนสหรัฐ3ฉบับกฎหมายไต้หวัน Relations Act แล้วก็คำแถลงด้านนโยบายอีกหลายฉบับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่น6คำรับประกัน
ครับเราพูดถึงเรื่องของหลักการจีนเดียละอย่างที่คุณสมบูรณ์พูดไว้แถลงการร่วมจีนสหรัฐ3ฉบับที่ว่านี่คือยังไงฮะมีความหมายแล้วก็ความสำคัญบ้างครับ
ใช่เป็นการรับรองสถานะความสัมพันธ์ของ2ประเทศสหรัฐกับจีนนะครับเริ่มตั้งแต่ฉบับแรกนะฮะลงนามเมื่อปี1972เรียกว่าแถลงการเซี่ยงไฮ้และฉบับที่2ลงนามเมื่อปี1979นะครับอีก7ปีต่อมาเป็นแถลงการร่วมกันเพื่อนำกลับสู่ภาวะปกติทางการทูตของ2ประเทศ2แถลงการฉบับนี้เนี่ยก็คือการสานสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับจีนขึ้นมาอีกครั้งนะครับตอนนั้นเนี่ยสหรัฐตัดสินใจตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันแต่ไปสานสัมพันธ์กับจีนแผ่นดินใหญ่แทนนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือแถลงการทั้ง2ฉบับนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการซื้อขายอาวุธระหว่างสหรัฐกับไต้หวันในตอนนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจีนไม่พอใจที่สหรัฐเนี่ยยังขายอาวุธให้กับไต้หวันอยู่ในตอนนั้นทั้งสองประเทศก็เลยมีการลงนามแถลงการฉบับที่3นะครับแถลงการร่วมฉบับที่3เรียกว่าแถลงการร่วม17สิงหาคมปี1982
ครับ
แถลงการฉบับนี้นะครับระบุเรื่องของการซื้อขายอาวุธระหว่างสหรัฐกับไต้หวันไว้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะโค้ดเลยนะฮะบอกว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการใช้นโยบายขายอาวุธให้แก่ไต้หวันในระยะยาวและการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันจะไม่เกินไปกว่าระดับที่เคยเป็นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การจัดทำความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะก็จะคือจะเน้นย้ำว่าอยู่ในระดับเดิมการขายอาวุธจะไม่เพิ่มไปมากกว่านั้นทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณนะครับและมีแนวโน้มลดการขายอาวุธให้แก่ไต้หวันลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งจนถึงมติสุดท้ายคำว่ามติสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่สหรัฐระบุไว้อย่างคลุมเครือ
ค
ือไม่ได้บอกว่ามติสุดท้ายคืออะไรแต่บอกว่าจะเป็นการยอมรับจุดยืนที่แน่วแน่ของจีนในการจัดการประเด็นนี
้
นะฮะอันนี้ทำให้ทางสหรัฐก็บอกว่ายังไม่ได้ละเมิดข้อตกลงเพราะว่ายังไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนนั่นเองครับ
ฉันส่งท้ายมีการที่พูดถึงไต้หวัน Relations Act แล้วก็6คำรับประกันคืออะไรหรอครับ
ครับไต้หวัน Relations Act เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาสหรัฐนะครับหลังจากที่มีการสารสัมพันธ์ระหว่างจีนแผ่นใหญ่กับสหรัฐแล้วนะครับทางรัฐสภาสหรัฐก็ผ่านกฎหมายไต้หวัน Relations Actโดยมีเงื่อนไขที่กำหนดไว้นะครับบอกว่าสหรัฐจะพิจารณาทุกแนวทางที่มีอยู่สำหรับผู้ที่ตัดสินอนาคตของไต้หวันโดยไม่ใช่แนวทางที่สันติวิธีนะฮะก็สหรัฐจะช่วยเหลือไต้หวันในด้านการป้องกันประเทศนะฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขที่อยู่ในไต้หวัน Relation Act นะครับสหรัฐก็ยังคงยึดมั่นอยู่ในประเด็นนี้นะครับสำหรับการรักษาศักยภาพในการป้องกันตนเองของไต้หวันนะครับส่วน6คำรับประกันนะฮะก็เป็นการยืนยันคำรับประกันของรัฐบาลกรุงวอชิงตันต่อรัฐบาลไต้หวัน6คำรับประกัน
ครับ
มีส่วนหนึ่งก็คือเป็นคำรับประกันที่ว่าสหรัฐจะไม่กำหนดวันเวลาที่แน่นอนสำหรับการยกเลิกการขายอาวุธให้ไต้หวันและจะไม่ปรึกษากับรัฐบาลจีนล่วงหน้าก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับการขายอาวุธให้ไต้หวันอันนี้เป็น2ส่วนใน6คำรับประกันนี
้
นะครับนอกจากนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีเรแกนในเวลานั้นยังได้เขียนในบันทึกความเข้าใจนะครับบอกว่าความประสงค์ของสหรัฐในการลดการขายอาวุธให้ไต้หวันนั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่าจีนจะต้องรักษาพันธะในการจัดการความขัดแย้งไต้หวันอย่างสันติวิธีนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนก็เพิ่มความก้าวร้าวทางทหารแล้วก็ข่มขู่ไต้หวันดังนั้นนี่ทางสหรัฐก็ใช้เป็นข้ออ้างนะครับในการที่บอกว่าสหรัฐไม่ได้ละเมิดคำสัญญาเรื่องการขายอาวุธให้กับไต้หวัน1เพราะเอกสารที่ลงนามนั้นยังไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าสหรัฐห้ามขายอาวุธให้ไต้หวันและ2ก็คือจีนไม่ได้ทำตามสิ่งที่ระบุไว้ก็คือการจัดการประเด็นนี้อย่างสันติครับ
ครับโอเคก็แถลงกันให้ชัดว่าใครมีจุดยืนยังไงในเรื่องนี้นะครับเราก็จะนำเสนอการตรวจสอบข่าวโพลิกราฟทุกสัปดาห์นะครับเมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับมาดูอีกประเด็นข่าวหนึ่งในวันนี้สั้นๆนะครับมาเลเซียจับกุมอดีตนายกรัฐมนตรีมูยิดดินยัสซินนะครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันตามการเปิดเผยของหน่วยงานการปราบปรามการทุจริตของมาเลเซียในวันพฤหัสบดีด้วยซึ่งอดีตประธานอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้นะครับดำรงตำแหน่งนายกร เวลา17เดือนในช่วงปี2020-21แล้วก็เผชิญข้อหาการใช้อำนาจโดยมิชอบแล้วก็ฟอกเงินด้วยหลังจากแพ้การเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนปีที่ก่อนให้กับอันวาอิบราฮิมทั้งตัวเขาแล้วก็พรรคของเขาก็ถูกสอบสวนอย่างหนักในข้อหารับสินบนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทางการล่าสุดจากการเมืองของมาเลเซียครับให้ทุกท่านรอรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาดูเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียกับอินเดียบ้างครับวันนี้มีพัฒนาการไงบ้างครับ
ครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนะครับแอนโทนีอัลบาเนซีเดินทางเยือนอินเดียครับเพื่อกระชับความสำคัญของทั้งสองชาตินะครับทั้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์และด้านการค้าโดย1วันก่อนการหารืออย่างเป็นทางการระหว่าง2ผู้นำนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียและนายกรัฐมนตรีอัลบาเนซีของออสเตรเลียก็ได้เริ่มต้นการทูตคริกเก็ตนะฮะด้วยการชมการแข่งขันคริกเก็ตระหว่างทีมอินเดียกับออสเตรเลียที่เมืองอาเมดาบัดนะครับและผู้นำออสเตรเลียยังได้ทวีตด้วยว่าเป็นการต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมและเป็นการเริ่มต้นภารกิจสำคัญต่อความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนี้นะครับผู้นำออสเตรเลียยังมีกำหนดเยือนมุมไบนะครับซึ่งจะทำให้เขาเป็นผู้นำจากต่างประเทศคนแรกที่ได้ขึ้นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ผลิตโดยอินเดีย INS วิกรานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสริมศักยภาพทางทะเลของกองทัพอินเดียนั่นเองและในวันศุกร์นี้นะครับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็มีกำหนดหารือกับนายกรัฐมนตรีอินเดียที่กรุงนิวเดลีซึ่งถือเป็นการประชุมสุดยอดประจำปีครั้งแรกของทั้งสองประเทศเช่นกันนักวิเคราะห์มองนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกรุงนิวเดลีและรัฐบาลกรุงแคนเบราในช่วงไม่กี่ปีมานี
้
ยกระดับอย่างรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับเนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความกังวลร่วมกันเกี่ยวกับอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้นะครับก็คือนักวิเคราะห์เนี่ยให้ทัศนะว่าทั้งอินเดียและออสเตรเลียมีมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนก็คือการถ่วงดุลอำนาจจีนก็เลยทำให้ทั้งสองประเทศนี้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ
ครับ
ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของอินเดียและออสเตรเลียแน่นแฟ้นขึ้นตั้งแต่ปี2020นะครับซึ่งอินเดียเชิญออสเตรเลียเข้าร่วมการซ้อมรบกับสหรัฐและญี่ปุ่นและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วทั้งสองประเทศก็จัดการซ้อมรบร่วมกันเป็นครั้งแรกที่อินเดียด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับอินเดียและออสเตรเลียก็เป็นสมาชิกจตุภาคีกลุ่มควอดนะครับซึ่งก็เป็นความร่วมมือด้านความมั่นคง4ประเทศคือสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียนะครับ
ครับก็อันนี้เป็นเรื่องของระหว่างอินเดียกับออสเตรเลียมาดูเรื่องของอันนี้เรียกผลกระทบของสถานการณ์ในรัสเซียได้นะครับฮุนไดมอเตอร์ของเกาหลีใต้นะครับกำลังอยู่ในกระบวนการเจรจากับบริษัทสัญชาติคาซัคสถานแห่งหนึ่งเกี่ยวกับการขายโรงงานของตนในรัสเซียนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โรงงานหลายแห่งรัสเซียต้องระงับการผลิตแล้วก็พักงานพนักงานของตนเนื่องจากภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ไฮเทครวมทั้งสถานการณ์ต่างๆที่เป็นผลมาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่รุกรานยูเครนนะครับโดยสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้อ้างรายงานสื่อทาสของรัสเซียและเปิดเผยว่ารัฐบาลนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้เริ่มเจรจากับคาซัคสถานเกี่ยวกับการขายโรงงานผลิตรถยนต์ฮุนไดในรัสเซียแล้วแล้วก็อ้างแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนด้วยว่าการเจรจาดังกล่าวอยู่ในขั้นสุดท้ายและการลงนามข้อตกลงนี้อาจจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้เป็นอย่างเร็วนะครับ
ไปที่บริษัท General Motors บ้างนะครั
รบ
ได้เสนอจ้างพนักงานเงินกินเงินเดือนส่วนใหญ่ในสหรัฐและผู้บริหารบริษัทสาขาทั่วโลกบางส่วนให้ออกจากงานนะครับก็จะหวังลดต้นทุนธุรกิจนั่นเองขณะที่บริษัทกำลังเปลี่ยนมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนั่นเองนะครับธุรกิจรถยนต์สัญชาติอเมริกันแห่งนี้ไม่ได้เปิดเผยนะครับว่ามีแผนจะซื้อหุ้นคืนจากพนักงานจำนวนเท่าไหร่แต่ยืนยันว่าแผนงานนี้หวังที่จะเร่งให้บริษัทลดต้นทุนได้ตามเป้า 2,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีหน้านะครับ GM มีพนักงานกินเงินเดือนราว 58,000 คนในสหรัฐนะครับขณะที่บริษัทยืนยันว่าได้ไตร่ตรองรายละเอียดของข้อเสนอซื้อหุ้นคืนมาอย่างดีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ต้องมีการไล่พนักงานออกในอนาคตด้วยครับ
ครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับการว่าจ้างงานในสหรัฐซึ่งก็มาต่อกันที่ข่าวถัดไปที่มีรายงานบอกว่าการปลดพนักงานในสหรัฐโดยบริษัทสัญชาติอเมริกันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดในรอบ14ปีนะครับท่ามกลางกระแสการปรับลดพนักงานโดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนะครับที่เป็นข่าวคลึกโครมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาตามรายงานของรอยเตอร์โดยรายงานจากบริษัทจัดหางาน Challenger Gray and Christmas Inc ที่เผยแพร่ออกมาในวันพฤหัสบดีระบุครับว่าเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ มีการปลดพนักงานในสหรัฐถึง 77,770 ตำแหน่งนะครับมากกว่าการปรับลดพนักงานจำนวน 15,245 ตำแหน่งในช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง5เท่าตัวส่วนการจ้างงานใหม่นี้ในรายงานนี้ระบุว่าบริษัทบริการประกาศแผนจ้างงานเกือบ 30,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์แต่เป็นตัวเลขที่ลดลงถึง 87% จากระดับการจ้างงานใหม่กว่า 215,000 ตำแหน่งในช่วงเดียวกันของปีที่แล้วด้วยขณะที่การปลดพนักงานช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์นี้อยู่ที่ทั้งหมดราว 180,000 ตำแหน่งนะครับทำสถิติสูงสุดตั้งแต่ปี2009โดยบริษัทที่มีการปลดพนักงานมากสุดถึง1ใน3ก็คือส่วนที่มาจากธุรกิจเทคโนโลยีนะครับ
ครับทางด้านแอนดรูว์ชาเลนเจอร์นะครับรองประธานอาวุโสของบริษัทชาเลนเจอร์เกรย์แอนด์คริสต์มาสนะครับที่จัดทำรายงานฉบับนี้เปิดเผยว่าตอนนี้การปลดพนักงานจำนวนมากกำลังเกิดขึ้นในภาคเทคโนโลยีนะครับส่วนภาคค้าปลีกและการเงินกำลังเริ่มปรับลดพนักงานลงบ้างแล้วนะครับบริษัทเทคโนโลยีตั้งแต่ Microsoft และ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ไปจนถึง PayPal นะครับประกาศลดพนักงานจำนวนมากในปีนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามตลาดเงินตลาดทุนขานรับข่าวการปลดพนักงานในเชิงบวกนะครับโดยเจมส์เทียนนี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนจาก Alliance Bernstein เปิดเผยกับ Reuters ว่าการประกาศข่าวการปลดพนักงานของบริษัทเหล่านี้เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับผู้ลงทุนเพราะเหมือนกับการปรับโครงสร้างด้านต้นทุนและปรับทิศทางการเติบโตของธุรกิจอย่างเหมาะสมกำลังเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้ลงทุนนั่นเอง
ครับ
ราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทั้ง Microsoft Alphabet Amazon และ Meta Platform นั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 6-54% นะครับในปีนี้หลังจากที่ร่วงหนัก29-64% เมื่อปีที่แล้วครับคุณอภรัตน
์ครับถึงว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะมีข่าวดีจนราคาหุ้นดีขึ้นแต่ว่าการซื้อขายที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันนี้แดงยกกระดานนะครับดาวโจนส์ร่วงถึง543จุดหรือ 1.6% ที่ 32,254 จุด S&P ลดลงถึง 1.8% ก่อนจะปิดที่ 3,918 จุด Nasdaqปิดลบมากที่สุดถึง 2% ที่ 11,338 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นราว 0.9% ที่ 1,835 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราและรับฟังข่าวย้อนหลังได้ที่ viathai.com และรออัปเดตข่าวผ่านทาง Facebook Instagram Twitter และ YouTube viathai และกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify ด้วยนะครับส่งท้ายในวันนี้นะครับความพยายามของมนุษย์ที่จะสำรวจและค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆในอวกาศอันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีการเปิดเผยรายงานการศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มดาวชุดใหม่ที่เขาบอกว่าอยู่ไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยค้นพบมาที่สุดทางช้างเผือกคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดจากสำนักข่าวรอยเตอร์เรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
นักดาราศาสตร์กลุ่มหนึ่งเพิ่งตรวจพบกลุ่มของดวงดาวที่อยู่ไกลโพ้นจากโลกกว่ากลุ่มใดๆที่เรารู้จักภายในกาแล็กซีของเราในกรดดาวที่อยู่รอบนอกของทางช้างเผือกค่ะนักวิจัยเปิดเผยว่ากลุ่มดาวฤกษ์208ดวงนี้อยู่ในรัศมีที่ไกลที่สุดของกรดดาวของทางช้างเผือกซึ่งมีลักษณะเหมือนกลุ่มก้อนเมฆทรงกลมที่เต็มไปด้วยสสารมืดหรือ Dark Matter หรือสสารลึกลับในจักรวาลที่เรามองไม่เห็นแต่รู้ว่ามีอยู่จากแรงกดดันของแรงโน้มถ่วงเท่านั้นและดวงดาวที่ไกลที่สุดของกลุ่มดาวนี้อยู่ห่างจากโลก 1.08 ล้านปีแสงนะคะโดยหน่วยปีแสงคือระยะที่แสงเดินทางใน1ปีซึ่งก็คือ 5.9 ล้านล้านไมล์หรือ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรค่ะดวงดาวเหล่านี้ถูกค้นพบโดยการใช้กล้องโทรทัศน์แคนาดาฝรั่งเศสฮาวายบนภูเขามานูอาเคอาในฮาวายและกลุ่มดาวนี้ถูกจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของดาวฤกษ์ประเภทที่เรียกว่าอาอาไลราซึ่งมีมวลค่อนข้างต่ำและโดยทั่วไปมีองค์ประกอบที่หนักกว่าไฮโดรเจนและฮีเลียมนะคะโดยดวงดาวที่อยู่ไกลที่สุดนั้นดูเหมือนจะมีมวลประมาณ 70% ของดวงอาทิตย์ของเราและที่ผ่านมาไม่มีการตรวจวัดขนาดของดวงดาวในทางช้างเผือกอื่นใดที่อยู่ห่างไกลกว่านี้อีกแล้วค่ะทั้งนี้ดาวฤกษ์ที่บริเวณรอบนอกของกรดดาราจักรหรือกาแล็กติกเฮโลนั้นถูกจัดให้เป็นดาวฤกษ์อิสระซึ่งน่าจะถือกำเนิดมาจากในกาแล็กซีขนาดเล็กก่อนที่จะมาปะทะเข้ากับทางช้างเผือกที่มีขนาดใหญ่กว่าในเวลาต่อมานะคะ ยูติงเฟงนักศึกษาปริญญาเอกด้านดาราศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานตาครูซซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาที่ได้นำเสนอในที่ประชุม American Astronomical Society ในนครซีแอตเทิลเมื่อต้นเดือนมกราคมกล่าวว่าการตีความของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของดวงดาวอันไกลโพ้นเหล่านี้คือพวกมันน่าจะเกิดในกรดของดาราจักรแคระและกระจุกดาวซึ่งต่อมาผนวกรวมเข้าด้วยกันหรือพูดตรงๆก็คือถูกทางช้างเผือกกลืนกินเข้าไปนั่นเองค่ะเฟงกล่าวด้วยว่าดาราจักรแม่ของกลุ่มดาวที่ว่านี้ถูกแรงโน้มถ่วงบดขยี้และย่อยสลายไปแต่ดาวฤกษ์เหล่านี้กระเด็นหลุดลอยออกมาเป็นระยะทางไกลมากและกลายเป็นเศษซากของการควบรวมดังกล่าวโดยทางช้างเผือกของกาแล็กซีของเรานั้นก็เดินหน้าเติบโตขึ้นมาได้เรื่อยๆเพราะเหตุการณ์แบบที่ว่านี้ซึ่งเกิดขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งค่ะกรดของทางช้างเผือกประกอบด้วยชั้นในและชั้นนอกและมีขนาดใหญ่กว่าส่วนที่เป็นจานหลักและส่วนโป่งตรงใจกลางของดาราจักรซึ่งเต็มไปด้วยดวงดาวมากมายและมีหลุมดำขนาดมหึมาอยู่ตรงใจกลางและห่างจากโลกประมาณ 26,000 ปีแสงทั้งยังมีดวงดาวล่องลอยรวมกันอยู่ประมาณ 100,000 ถึง 400,000 ล้านดวงโดยรวมถึงดวงอาทิตย์ของเราซึ่งตั้งอยู่ในหนึ่งในแขนกังหันหลัก4แขนที่ประกอบกันเป็นส่วนจานของทางช้างเผือกค่ะทั้งนี้มีการประเมินว่าจำนวนดวงดาวที่มีอยู่ในกรดของทางช้างเผือกนั้นคิดเป็นสัดส่วน 5% ของดาวที่มีอยู่ในกาแล็กซีส่วนสสารมืดที่มีอยู่เต็มกรดดาวของทางช้างเผือกนั้นเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของมวลเอกภพหรือ Universe ที่เชื่อกันว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานของเอกภพด้วยโดยแรงโน้มถ่วงของสสารมืดคือส่วนที่มีอิทธิพลต่อสสารปกติให้มารวมตัวกันและก่อตัวเป็นดาวฤกษ์และกาแล็กซีต่างๆค่ะส่วนที่อยู่ด้านนอกและห่างไกลออกไปของกรดดาวนั้นเป็นบริเวณที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ค่อยรู้จักมากเท่าไหร่นะคะและระยะทางจากโลกถึงกลุ่มดาวฤกษ์ที่เพิ่งถูกค้นพบใหม่เหล่านี้ก็ไกลถึงเกือบครึ่งหนึ่งของระยะทางไปยังดาราจักรอันโดรเมดาที่อยู่ติดกับทางช้างเผือกค่ะที่ผ่านมามนุษย์เดินหน้าค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกโดยมุ่งเน้นไปที่ดาวเคราะห์หินที่คล้ายกับโลกซึ่งโคจรรอบดาวฤกษ์แบบที่เรียกว่าเป็นเขตที่สิ่งมีชีวิตสามารถอาศัยอยู่ได้โดยมีการค้นพบดาวเคราะห์มากกว่า 5,000 ดวงนอกระบบสุริยะของเราแล้วค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับผมนพชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาผลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ก็ระหว่างที่เรารอดูว่าวันนี้จะสามารถเชื่อมสายต่อกับทางจุฬาได้หรือไม่ครับ
ทางเทคนิคนะฮะไม่สามารถเชื่อมต่อเพื่อคุยตอนท้ายรายการได
้
ก็ตอนนี้เราก็ต้องมาคุยกันเองคุณนพรัตน
์คุยมีหลายเรื่องนะวันนี้นะเรื่องที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานการณ์จากรอบโลกอย่างเมื่อกี้กรณีของอดีตนายกมาเลเซียจริงผมก็พูดไม่จบนะฮะเพราะว่าเวลาเราค่อนข้างจำกัดจริงๆแล้วเนี่ยตัวอดีตนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตอนที่หลังจากลงจากตำแหน่งมาเนี่ยก็ถูกจับกุมไปอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังถูกสอบปากคำอยู่นะฮะว่ามีปัญหาอย่างไรบ้างในการช่วงบริหารประเทศเพราะว่าดำเนินโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจรัฐบาลแต่ว่าดันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคอร์รัปชันมากมายนะฮะทั้งจริงๆแล้วก็บริหารประเทศอยู่แค่17เดือนเท่านั้นอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่รู้ว่า
การเมืองต้องบอกว่าตอนนี้การเมืองในแถบบ้านเราเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยค่อนข้างไม่นิ่งนะ
ใช่
แล้วปีนี้ก็จะมีการเลือกตั้งอีกหลายประเทศเลย
ทั้งไทยเองทั้งเวียดนาม
ใช่
กัมพูชาด้วยคืออาเซียนตอนนี้กำลังต้องจับตาด
ูนะฮะเป็นภูมิภาคที่หลายฝ่ายก็จับตาอยู่นะครับอีกเรื่องนึงคุณนพรัตน์ที่เราน่าจะมาพูดถึงได้นะฮะเรื่องของคนตกงาน
เออใช
่ตอนนี้เนี่ยตัวเลขคนตกงานเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากยอดปลดพนักงานสหรัฐทำสถิติสูงสุดในรอบ14ปีเรื่องนี้ก็ทำให้วันนี้ตลาดหุ้นเนี่ยแดงเถือกเลยนะดัชนีเนี่ยลดลงทุกดัชนี
จริงๆทุกเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายงานการว่าจ้างงานเนี่ยก็ดีขึ้นทุกเดือนนะฮะแต่ว่าการปลดดันรุนแรงกว่าซึ่ง อย่างที่เรารู้เพราะว่าเมื่อดูรายละเอียดของข่าวก็จะบอกว่าในช่วงที่ก่อนจะมีช่วงที่โควิดใหม่เนี่ยทางเทคฝ่ายเทคโนโลยีเขาก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นทุกคน work from home และการเริ่มดีขึ้นก็เหมือนกับตรงนี้ไม่ต้องการลากแล้วนะฮะเดียวกันผลกระทบของเศรษฐกิจที่เริ่มชัดเจนขึ้นในการถดถอยก็มีผลต่ออย่างภาคค้าปลีกใช่ไหมที่บอกว่าไม่ต้องมีการปรับธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย
ที่น่าสังเกตเลยแล้วก็เป็นจุดที่เราคุยกันก็คือ บริษัทเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยทยอยปลดพนักงานนะฮะ Facebook แล้วก็ PayPal ด้วย Microsoft พวกนี้เนี่ยเป็นบริษัทใหญ่แล้วก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนเขามองนะฮะเขาบอกว่าถ้าบริษัทเหล่านี้เนี่ยปลดพนักงานดังนั้นเนี่ยส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจส่วนอื่นๆดังนั้นก็เลยทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเราเห็นเลยนะช
่
วงแบบประกอบกับตัวเลขของดอกเบี้ยซ
ึ่
งทางระบบธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณออกมาว่าอาจจะมีการปรับมากกว่าที่คาดกันไว้คือปรับขึ้นอีก 0.5% ก็เลยยิ่งทำให้นักลงทุนเนี่ย